من مصرايم قال تعنو أدوناي إلهنو مبيت عبدين بديتانو كل بخوريهم هرغتا خورخ إسرائيل قالتا ويم سفلاهم بقعتا וזדים טבעת וידידים עברו ים ויחסו מים שריהם אחד מהם לא נותר על זאת שבחו אהובים ורוממו לאל.